Despois, a primavera, aínda que anubada, con certo bochorno, certa calima, sin acabar de definirse de todo en sol, camiña caro verán, hoxe 24 de maio, e esta é a nosa emisión 986. Isto é, por suposto, Tempo de Jazz. E como estamos no tempo das cereixas, pois a verdade é que levamos unhas semanas sacando discos de gran calidade, uns tirando dos outros como cereixas, verdad? Así que daquela reunión entre George Shearing e Stephen Grappelli, pois sacamos dous discos de George Shearing, tiramos e entón saíron pois Shearing cos Montgomery Brothers, e tiramos e saiu Wes Montgomery con So Much Guitar, e tiramos e saiu Bugs Meets West, é dicir, encontro entre Milton Jackson e Wes Montgomery. E hoxe, pois, seguimos tirando e nos encontramos cun disco formidable que imos disfrutar esta noite. Milt Jackson and Big Brass for Someone I Love. Vou comentarvos este disco despois de transmitirvos o saúdo moi cordial de quen produce este programa desde Radio Redondela, Susi Kei Maliños, de quen escolle a música e vai falar, Luis Cuntín, e, por suposto, pois, de Milton Jackson, da magnífica Big Band coa compaña, e de Melba Doretta Liston, a arranxadora que fixo posible en 1963 este For Someone I Love. Un pouco máis da nosa sintonía e comezamos. Pois neste asomarse noso o hard bop, o jazz moderno dos inicios dos 60, a base de músicos relacionados uns cos outros, chegamos hoxe a unha grabación que se chama Bill Jackson and Big Brass for Someone I Love. Teño que reconfesar que eu coñecín e posúo este disco de os meus 14 anos, porque hai un momento en que os fondos de Riverside os compra Fantasy, e Fantasy editou moitas veces isto en doble LP. Entón, hai un magnífico doble LP que se chama Big Band Bags, Bags, sabedes que era o alcume, Bolsas de Milton Jackson, e ali están reunidos dous discos del con Big Band. E eu só fun capaz de recuperar por descarga legal o primeiro cronolóxicamente deles, For Someone I Love, que editara Riverside en 1963. Reeditou no Original Jazz Classics para España en 1989, pero a partir dunha digitalización que lle fixera, como en algún outro caso destes últimos discos que estamos presentando, Phil Delancey nos Fantasy Studios. Cando chegou a era digital, a era do CD, pois Fantasy digitalizou isto. Sin embargo, a primeira comercialización, inda que a digitalización era de Fantasy, queda que ela xa era a propietaria dos dereitos sobre o catálogo de Riverside, e pois editou no esta casa española, Original Jazz Classics. Que temos en Milt Jackson for Someone I Love? Bueno, o disco está a nome, e así figura comercialmente e ademais nos rexistros sindicais, como Milt Jackson en Big Brass. Big Brass quero decir os grandes bronces. Brass Band, sempre no ámbito do jazz, unha banda de metais, non? De feito, ahora tivemos o Festival de Títeres, houve varias charangas percorrendo a vila de Redondela. As charangas cada vez son menos charangas e son máis jazzísticas, de alguna maneira, nunha versión un pouco caricaturesca e tal, e recordo que hai anos pois era moi popular, por exemplo, Wonder Brass, non, que facía a broma, non sei se foi dos que estuveron aquí en Redondela estes días, pois facía a brincadeira entre o nome dese famoso xustillo para mulleres e ou a idea esta de dos grandes metais. Pero Big Brass é unha big band cunha formación de luxo, con algúns axustes, porque hai dúas sesións. Unha das formacións da banda grava o 18 de marzo do propio ano 63 e outra grava o 5 de agosto, inda que na reedición di o 7, o sea que pode ser o 5 ou 7 de agosto, hai unha pequena diferencia, pero hai algo característico e que imos disfrutar ao longo de toda a noite, e é que o liderado da banda en canto a arranxos e dirección é daquela extraordinaria muller que foi convenientemente glosada neste programa por partida dobel, aquel ano que dedicamos ás mulleres no jazz, ás mulleres non cantantes, ás mulleres instrumentistas, compositoras, e tamén na nosa serie sobre o trombón, e nos dous casos, en fin, brillou con luz propia aquela extraordinaria artista que foi Melba Doretta Liston, Melba Liston, unha grandísima trombonista e eu non sei se aínda mellor arranxadora. Bueno, o caso que este é un disco, Milt Jackson estaba por aqueles anos comprometido co Modern Jazz Quartet, pero Modern Jazz Quartet, salvo para festivais, pois paraba un pouco de ensayar no verán. E Milt Jackson sempre lle gustaba pois montar un cuarteto, unha cousa, e tal, e aquel ano 63 doulle por facer discos de Big Band. O repertorio é basicamente un repertorio tranquilo, un repertorio romántico, e xa digo, cuns acompañamentos de Big Band, pero que teñen a particularidade de que non hai canas, é dicir, por tanto, nin hai frautas, nin hai saxofóns. Hai únicamente instrumentos de metal, trompetas, trombóns, trompas, tuba e logo unha sección rítmica. Vamos comezar por escoitar deste disco que, como digo, gravouse o 18 de marzo e máis o 5, acaso o 7 de agosto do 67, producido por Orrin Kipnius nos míticos Plaza Sound Studios de Nova York, con grabación e mestura orixinais de Bob Arnold, e que se editou, como vos decía, como Milt Jackson and Big Brass for Someone I Love, no ano 63, imos comezar con algo que entón era unha canción de moda, o tema de amor da película Days of Wine and Roses, Días de Vino e Rosas, chamabas así a película en español, a balada da película de Blake Edwards, todo mundo asocia a Blake Edwards coa Pantera Rosa, con fin como un cine humorístico, pero este era un auténtico drama sobre, en fin, unha parella de alcohólicos donde ademais él arrastra a ela o alcoholismo. Magníficamente impersonados por Lee Remick e por Jack Lemmon. Brilla aquí un tema romántico interpretado de maneira sentida, preciosa, por polo noso amigo Milton Bax Jackson, arroupado por un cálido arranxo para bronces de Melba Liston. Eu destacaría un bonito traballo rítmico na conga, que, por certo, non aparece nin nos créditos nin nos comentarios, pero hai evidentemente unha conga levando o ritmo, ademais da sección rítmica convencional. Escuitamos nas trompetas a Clark Terry, Dave Burns, Snooky Young, Elmon Wright e Bill Berry. Nos trombóns a Quentin Butter Jackson, a Jimmy Cleveland e a Tom McIntosh. Non hai trombón baixo, porque moi no gusto de Melba Liston, o que hai é unha tuba tocada polo extraordinario Major Holly. E despois están na trompa catro músicos, Juliet Watkins, Willie Roof, Paul Ingram e Ray Alonge. Milba Jackson, evidentemente, é o protagonista, no vibráfono, e a sección rítmica está conformada por Jimmy Jones no piano, o gran Richard Davis no contrabaixo e o non menos grande Connie Kay, compañeiro de Bax no Modern Jazz Quartet, na batería. Un congueiro que non podemos saber quen é, e os arranxos e dirección de Melba Liston, nunha grabación daquel 5 ou 7 de agosto de 1963, o primeiro tema é da segunda sesión a conta de Milt Jackson. Eu destacaría as congas e destacaría, ademais, o traballo de Clark Terry. De Clark Terry, e quero aquí facer un comentario, as notas de capa están escritas por un crítico tan magnífico como é Ira Glitter. Ou hai unha confusión generalizada en todos os registros sobre os créditos, ou aquí era Clark Terry quen era o primeiro trompeta da formación. Non obstante, nesta formación non estaba Thad Jones. Curiosamente, Ira Glitter atribúe o solo de trompeta a Thad Jones. Eu, persoalmente, creo que si por raza e por apariencia física el tivo unha ou están malos créditos ou tiña que ser Clark Terry por apariencia física. Por estilo, acaso poida ser Dave Burns, o trompetista. Eu inclinaríame máis a que o solo de trompeta é de Dave Burns. En todo caso, este é un arranxo magnífico e unha formación extraordinaria dunha breve, intensa e romántica interpretación de Milton Jackson desa bonita canción que compuxera Henry Mancini, Enrico Nicola Mancini, compositor habitualísimo nas obras de Blake Edwards, e a que lle puxera letra para a película Johnny Mercer. Days of Wine and Roses, Milton Jackson and Big Brass. Na mesma sesión rexistrouse unha composición do propio Milt Jackson que dá título ao LP e que funciona como dedicatoria, un tema longo de algo máis de 6 minutos, o máis demorado deste LP, que volve a ser unha balada, composición, por tanto, con Bachs. A formación é exactamente a mesma que enumeramos antes, e aquí se cadra ainda brilla máis o poderío dos arranxos de Melba Liston nesa combinación dos trombóns co a tuba e a que logo van seguir as trompas. Eu creo que hai que destacar aquí o traballo do trombonista Quentin Butter Jackson, un especialista da sordina Wah-Wah, que era foi un membro destacadísimo da orquestra de Duke Ellington, e dous solos de Quentin Butter Jackson emparedan un excelente solo de trompa, algo non insólito pero si infrecuente no jazz, a cargo de Julius Watkins, For Someone I Love. Thank you. ton do disco cambia a un tema que a min pareceme unha pequena obra mestra. O tema é curto porque son aproximadamente 3 minutos e 40 segundos. Un blues monumental de 1938 con todo o esplendor e toda a forza dos arranxos daquela muller que foi Melba Liston. E, desde logo, Clark Terry cun solo de trompeta dos camín. É dicir, eu confeso, teño debilidade por este solo de trompeta. Breve, conciso, telegráfico, nada, pero quinta esenciado. É dicir, todo o que hai que dicilo o di Clark Terry neste solo de trompeta que o calificaría de brutal. Breve, pero intenso, intensísimo. Isto é jazz cando jazz non divaga, cando non pretende ser outra cousa máis que jazz. Hai que decir que o tema de partida é What's Your Story, Morning Glory, unha relectura dun blues que hai que atribuir a aquela outra gran muller que foi Mary Lou Williams, que xa o arranxara para Andy Kirk e as súas nubes de alegría, os Clouds of Joy, tema de 1938, que por certo fora un éxito daquela banda pouco beneficiada polo boom da era do swing, pero desde logo representación case paradigmática do jazz de Kansas City. Versión vibrante, poderosa, o arranxo é un 33% do tema, o contrapunto de calma e percusión do traballo de Mill Jackson é outro 33%, e o 34% restante é o solazo de Clark Terry neste What's Your Story, Morning Glory. Thank you. Cando a sofisticación do jazz, a desaparición das big bands, a irrupción de fenómenos como o rock and roll ou formas máis proletarizadas de jazz, pois foron disolvendo a conciencia dunha música afro-norteamericana nun montón de etiquetas comerciais e se empeza a falar do jump, do rhythm and blues, pois hai un pianista, podemos decir, digamos, nunha perspectiva musicolóxica amplia, un pianista de jazz, pero, bueno, seguramente alguén dirá, bueno, pues de pop tradicional, de rhythm and blues, que se chamaba Woodrow Wilson Johnson, un cantante magnífico, con certa inclinación romántica e pianista magnífico. Woodrow Wilson Johnson, máis coñecido como Woody Johnson, que poderíamos colocalo dentro daquela corrente do jump, escribiu en 1955 un tema que despois foi 100 veces versioneado por cantantes masculinas e femininos do soul. E este tema é Save Your Love For Me, salva o preserva o teu amor para min. Outra vez eses arranxos aparentemente oscuros, graves, si se me permite unha certa convención de xénero, mellor un pouco incorrecta, é dicir, eses arranxos como moi masculinos, moi de metal, de Melba Liston. E este é o primeiro tema, os tres primeiros que escoitábamos, tiñan congas, este xa non ten percusión adicional, e xa non está grabado en agosto do 63. Este é inequívocamente da sesión do 18 de marzo, e hai leves, hai pequenas variacións na formación. Clark Terry, Dave Burns, Snooky Young e Thad Jones son os trompetistas, Quentin Butler Jackson, Jimmy Cleveland e John Raines os trombonistas, Juliet Watkins, Robert Norton e Ray Alonge os trompistas, Major Holley repite na tuba, Mill Jackson no vibráfono, está Hank Jones, que o estamos coitando moito as últimas semanas, no piano, Richard Davis repite no contrabaixo e Charlie Persip está na batería. Dirixe a orquestra Melba Liston, que fixo soar así naquel marzo de 1963 en Nova York este Save Your Love For Me. Thank you. Milton Jackson tiña un tema moi famoso que ademais interpretou con diversas formacións, pero de maneira singular como The Jazz Quartet, Bugs Group, por outro nome Monterrey Mist, por outro nome Minor Blues, tuvo varias reencarnacións, e unha delas é Extraordinary Blues, composición pois de Milton Jackson, que tamén é un dos temas longos deste disco. 4 minutos e 16 segundos, con posibilidades de disfrutar grandemente de corneta, fliscorno e tuba. Contovos. Primeiro escoitaremos primeiro a Thad Jones, pero Thad Jones, que é un dos trompetistas, porque esta é a formación do 18 de marzo. Clark Terry, Dave Burns, Snooky Young e Thad Jones nas trompetas. Pero para o seu solo, Thad Jones toma a corneta, o bugle. E despois vai nos seguir Clark Terry, que en este caso empuña un fliscorno. Eles son, digamos, os músicos que verdadeiramente se exhiben neste arranxo. Bueno, hai que decir que brilla sempre nos arranxos de Melba Liston, escuítase moito, está moi presente, non se agacha, eh? A tuba de Major Holly. Este son, xunto, digamos, cun blues delicado e cheo de suxestións, con un stop time inicial que logo se libera rítmicamente, os valores deste Extraordinary Blues. Thank you. E agora un tema curioso que corresponde á tonalidade un pouco romántica que predomina no disco. Flamingo, unha composición de Ted Grulla, Theodor Grulla, a que lle puxo letra Edmund Anderson. Xa contei, creo que algunha vez, e hai poucas semanas, ademais, a historia deste tema, se non foi a semana pasada. Herb Jeffries, que era aquel cantante cego que estivo con Ellington, conta que unha noite de 1940, estando no Teatro Pearl de Filadelfia coa orquestra de Ellington, bueno, el cantaba os primeiros temas e cantaban os últimos, entón tiña un bo espazo de casi unha hora no medio. Marchou o seu camarín pois a comer algo. E en ese momento acercouse un individuo con acento francés que lle dixo algo así como: "Mire, señor Jeffries, eu son Ted Grulla e por favor mostrelle esta canción miña ao señor Ellington". Bueno, Jeffries dixolle que que Ellington era moi reacio a estas cousas, pero quedou ca partitura, colocou unha sobre a mesa do seu camarín, actuaron e tal. E despois da actuación pasou por ali Billy Strayhorn, chamoulle a atención, Flamingo, tocou unha no piano e Ellington dixo: "Hombre, isto pode ser un gran éxito". Chamou por Edmund Anderson, que era o seu amigo persoal, e lle pediu que lle puxera unha letra. Grabou unha en 1940, convertiuse nun gran éxito de Herb Jeffries e nun gran éxito de Ellington. Pagoulle os seus dereitos, evidentemente, a Ted Grulla, pero Ted Grulla queixouse anos despois de que lle cambiaran, de que a letra de Edmund Anderson non correspondía exactamente co espírito do que escribira. E tiroulle un pouco das orellas o propio Herb Jeffries, que dixo: "Oye, mira, presentaxe isto así, daquela maneira espuria", e así saliu. Esta é un pouco a historia deste tema, deste Flamingo. Flamingo, que volve a ser unha grabación do 18 de marzo do 63, Flamingo é o tema sexto deste disco e responde á mesma formación que vos comentaba antes: Clark Terry, Dave Burns, Snooky Jones, Thad Jones nas trompetas, Quentin Butler Jackson, Jimmy Cleveland e John Raines nos trombones, Juliet Watkins, Robert Norton e Ray Alonso na trompa, Major Holley na tuba, Milton Jackson no vibráfono, Hank Jones no piano, Richard Davis no contrabaixo, Charlie Pership na batería e Melba Liston como responsable do magnífico arranxo e da dirección nesta sesión desta versión de Flamingo. Thank you. O chisco de ollo elingtoniano, que parece máis unha cousa da nosa amiga Melba Liston que de Mil Jackson, continúa con Chelsea Bridge, unha composición de Billy Strayhorn, de William Thomas Strayhorn. Non hai tantas semanas, fixemos un monográfico de varias semanas sobre a música de Billy Strayhorn. Aquí Melba Liston renuncia a imitar o arranxo que Strayhorn fixera para Ellington en 1940. E creo que tamén xa comentei esta historia. En 1940, exactamente, a American Society of Compositors, Authors and Publishers, ASCAP, a veces vedes os discos norteamericanos, vedes unha canción e di entre paréntesis, ASCAP. Bueno, pues esta é a Sociedade de Dereitos que xestiona este tema. Determinou que xa un sindicato, digamos, de radio determinou que non iba a emitir máis temas pagándolle dereitos a ASCAP para doblegala e que creaban a súa propia organización de dereitos, que era a BMI, BMI, que tamén veredes en moitos discos, pois que aparece que o tema están asociados con isto. Aquilo significaba literalmente que se acababa a radio para Ellington, que tiña todo o seu repertorio registrado en ASCAP. Entón chamou o seu fillo Mercer e a Strayhorn, que en aquel momento estaban en California apoyando un traballo en solitario de Johnny Hodges, que viñeran correndo. Dice, como non está desafiliados a ASCAP, e desafiliarvos a BMI, e tedes que facer, digamos, todo un repertorio novo. E parte dese repertorio novo foi este tema impresionista que quere evocar a imaxe dunha ponte sobre o río Támesis. E logo xa ven as bromas, claro, porque estos facían estes chiscos de ollo culturais, pero algunhas veces patinaban, non? Entón, bueno, hai como dúas teorías. Si este home confundiu, é evidente que confundiu o nome da ponte, non? Pero intentou el facer un tema dedicado á ponte de Battersea, ou viu un cuadro de Turner que falaba doutra ponte. Bueno, o caso é que el fixo un tema en clave impresionista e aquí non é imitado, insisto, releo o arranxo que lle preparou para Milton Jackson, pois a nosa amiga Melba Liston. E este tema extraordinario, jazzístico, en todo caso, este Chelsea Bridge de Billy Strayhorn, é obxecto, pois, de forma parte deste disco e foi obxecto, evidentemente, de grabación. Das grabacións pola banda, digamos, convocada en agosto. Así que o 5 ou 7, que eu creo que é un erro de créditos, parece máis probable o 5 de agosto de 1973, Bill Jackson en Big Brass, baixo a dirección de arranxos de Melba Liston, gravaron este Chelsea Bridge con intervención de Clark Terry, Dave Burns, Snooky Young, Elmon Wright e Bill Berry na trompeta, Quentin Butler Jackson, Jimmy Cleveland e Tom McIntosh no trombón, Julius Watkins, Willie Roof, Pauline Graham e Ryan Lunch na trompa, Major Holley na tuba, Milton Jackson no vibráfono, Jimmy Jones no piano, Richard Davis no contrabaixo, Connie Kay na batería. Así soaba, así soa nesta versión Chelsea Bridge. Thank you. Bueno, a cousa non dá para máis, quedan uns dous temas no tinteiro. Eu creo que o disco ben paga a pena, así que acabaremos de escuitalo na semana que ven. E por hoxe máis nada, para non exceder a hora que temos asignada en Radio Tui, que sempre nos estrea. Emisora que a que nos, que a Radio Municipal de Tui, temos a deferencia de vir aquí para facer o programa en directo. Pois nada, insistir en que en diferido tedes no xa agora ás 11 en Radio Redondela, o xoves nas outras emisoras da Radio Fusión, o sábado outra vez en Radio Tui e Radio Redondela, reiterando este horario nocturno, e os domingos en Radio Fusión. E decirvos o que dicimos sempre, grazas por estardes aí. Este é un programa que resulta, para o que resulta imprescindible a vosa complicidade. Así que así fixestes e así fixemos unha vez máis. E van 986. Iso nos faltan 14 para que sexan 1000 este tempo compartido, este tempo de jazz que hoxe se chamou Milton Jackson en Big Brass. E que chega e se despide, como sempre, con este repenicar de tambor. E que, como nun xogo de espellos infinitos, trae detrás do repenicar do tambor esta sintonía cos sabores de Nova Orleans, pero tamén cos sabores pois, do jazz que se fai na actualidade. Unha música que dá sentido e contido a este tempo da radio, a este espazo de encontro. Saúdo cordialísimo de Susi Queimaliños e de Luis Cuntín. Sabedes que hai un podcast no portal na rede de Radio Redondela, na páxina de Tempo de Jazz. E sabedes que o vindeiro martes tentaremos estar aquí outra vez con máis jazz e con música. Ata entón, pois nada, grazas por estardes aí, boas noites e recordade, isto foi Tempo de Jazz.